Parlamentera Serbixwe Diyarbekirê Leyla Zana ji bo ku piştgiriya daxwazên girtiyên Kurd bike li nivîsgeha xwe ya parlamentê dest bi greva birçîbûnê kir. Parlamentera Kurd Leyla Zana biryara xwe ya greva birçîbûnê bêyî ku ji raya giştî re raghîne doh çarşemê li gel çet parlamenterên Kurd li nivîsgeha xwe civiya. Parlamenterê Kurd yê Mêrdînê Ahmed Türk diyar kir her ku wan ji ber rewşa saxlemiya wê ya nebaş nexwestiye bikeve greva birçîbûnê jî Birêz Zana divê biryara xwe de bi israr bûye. Parlamentera Kurd Leyla Zana greva birçîbûnê ya li nivîsgeha xwe bi hinceta ku peyama xwe bigihîne Parlamena Tirkiyê û civakê daye dest pê kirin. Hin dezgehên medyayê nûçe belav kiribûn ku Leyla Zana ji bo ku bi parlamenterên Kurd yên li Diyarbekirê ketine greva birçîbûnê re were bahev îro pênşemê diçe Diyarbekirê. Lê Birêz Zana ji dengê Amerîka re ragihand wê greva xwe ya li nivîsgeha parlamentê bidomîne heta ku çareseriyek ji pirsa daxwazên girtiyên Kurd re were dîtin. Hêjayî gotine ye li nivîsgeha parlamentê gelek kesatiyên civaka Kurd û Tirk serdana xanim Leyla Zana dikin. Ji xeynî parlamenterên Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP, parlamenterên Partiya Gel ya Komarî CHP jî têne serdanî. Greva birçîbûnê ya parlamentera Kurd Leyla Zana li raya giştî deng veda. و دیگه لیک آژانس نوچیان یه دنیای دژی هاته بلاف کرن. جهیلا دنوه کاربدست این حکومت آخ پارتیه نرازی نکو برز لیلا زانا کتیه گروه برچی بونه. صالح توران، دنگی آمریکا، استانبول.